ibhange elikhulu elelizwe nxa lingela ethayikhona yisiwa i-Fenerit, nxa lingayisilo elidinda imali, liyahlupha ukuthi kube le-policy statement ecacileyo, ngoba yena vele akalamandla. Imali yakhona ekhulunywa ngayo yimali angelamandla kuyo, kutsho ukuthi vele uyabe phonge ukukhuluma njengenye kwama-interest rates, ngaphandle kokuthi nxa engazathi yena sesiyitshintsha i-currency yethu ye lokho kungaba lesindo. Kodwa kwakathesi vele angiboni ukuthi engakhuluma into engethusa.
Alubana ethe wasuka emalini esiyisebenzisayo kathesi, yiphi imali esiyabe simele siyisebenzise njengelizwe?
Into ekhona ukuthi sesikwazi kathesi ukuthi umsebenzi wedola suwenzeka sukwedlula. Nxa ethi ufuna ukuguquka imali, angiboni ukuthi kungahlupha ngenxa yokuthi inkinga yayingugono. Ugono wayedinda, wayengathembeki, edinda imali edindela bona abantu bomhlangano wakhe. Akula lizwe e-Afrika lapha mfowethu elingenamali yalo. So ngiyazi ukuthi asizapintshe nje, asizaguquli ukuthi kube le mali yalapha kuphela. Kodwa ngibona ngathi mina kathesi umumo wakhona omungahle wokuthi njengoba sokuthiwa sokungena izimali ezingena ngaphandle kwelizwe i-investment ekayikabekoti lawozi, ngibona ngathi sekuyisikhathi ukuthi kuyacange ngatsho nje kube le 100-day program ukuthi imali yezimbabwe iphenda.
Wona umumo emabhanga usunjani kulezi nsuku?
Umumo sungathi ungconywana, ngoba sokwenzakala ukuthi nxa ungisika nje usima elayinini ku-ATM emthinini lwana okhipha imali uzuze nje khonokho kukhona, kodwa iyasela kabi imali. Ungaze uhambe emini uzakuza amabhenki esithi imali iphele ngo-12. Sokungconywana, kodwa kuyatshengisela nje ukuthi kusenokuhlupheka okuthize okufanele ulungisiswe, kodwa akusafanani njengomnyaka ophelileyo.
Kuyini ongamxwayisa ngakho uMangutsha alubana elalele?
Nxa elalele ngingazinta kuthiwe thatha-ke ingozile yona ulibise lesiphaleni ibe yi-foreign current ekwakuvele kuyiyo. Nxa ufuna i-foreign current uya-aplaya ebhenki ngoma-traveler check kumbe ini kumbe i-letter of credit, ingabi yimali yokuthi nxa ufuna uyathenga isinto ofuna uthenga umumbo owethiwe isetshenziswa, ukwenzela ukuthi i-bond zibe yiyo lodwa imali eyabe ikhona esetshenziswa khonapha. Lokho kuzakunceda ukuthi intengo inflation ibe phansi, ngoba abantu kabasaxhothani bekuyathenga i-US dollar emsikeni. Kakube nama-interest rate ayenza ukuthi abantu bajabulele ukuthi bafake izimali zabo ebhenki. I-savings kuzenzela ukuthi imali ingangena ebhenki izaphoda kuba lula. Kodwa nje kuthi ngathi ngamtshela khona kwakathesi.